habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
xada kow iyo labaatanka bisha maarso ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali dhaadka saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa toddobadii fiidnimo waxaan idaacadda wadajidan kuu soo jeedanaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka somaliland oo sheegay inay bilaabayaan qaadashada kaararka codbixiyaasha
saddexda gobol ee saaxil sanaag iyo sow baa kaarbixintii ka socotaa weli laakiin culayskeedii yimid soo dhammaaday iyaguna berri bay soo xirmayaan saddexda gobol ee awdal maroodi jeex iyo togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
hargeysa iyo hugdiya qobyihii hooraa wajeer hareeraha haawinaa halkan iyo buurha kaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidu iyo hinduu ay ka hadlayaan
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay inoo akhriso zahra cabdi axmed
wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay soo dhoweynayaan in ka qaybgalayaasha shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay soo gaareen muqdisho shirkaasi ayaa lagu qaban doonaa xarunta afisiyoni ee ku taala garoonka diyaaradaha ah oo goob ammaankeeda aada loo ilaaliyo ah waxaana madaxtooyada soomaaliya ay sheegtay in shirka uu bilaaban doono laba iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ee maarso oo ku beegan maalinta berri ah waxaan ku boorineynaa inay si dhaqso ah u shiraan ayna muujiyaan hogaamin iyadoo ay ka ambaqaadayaan soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo lix iyo tobankeedii febraayo koob iyo labaatankeeda si markaasi loo hirgeliyo ayaa la yidhi hanaankii doorasho ee horey loogu heshiiyey ee toddobiyo tobankii sebtembar looguna gudbo doorasho iyadoo aysan jirin wax dibudhaca ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka saaxiibada soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in la tashi lala sameeyo saamilayda kale ee siyaasadda ay habboon tahay ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale xubnaha muhiimka lana dhageysta aragtidooda si hanaanka doorasho loogu gudbo islamarkaasina uu helo taageero ballaaran qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri nooma muuqato wax kale oo lagu bedeli karo laguna hirgelin kara ayaa la yiri heshiiskii doorasho ee toddobiyo tobankii bishii sebtembar iyadoo la raacaya ayaa la yiri jadwal si dhaqso leh u hirgeli kara si markaasi loo qabto doorashoy nabdoon loona wada dhan yahay xor ah oo xalaal ah laguna kalsoonaan karo saaxiibada caalamka ma taageeri doonaan ayaa la yiri geedi socod aanan loo dhammeen amaba mid hal barbar ka raran amaba dadaallo horseedi karaa kordhinta muddo xileed horey usoo jiray qoraalka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha soomaalida ay ka faa'iidaystaan fursadan isla markaasina ay gaaraan xal siyaasadeed iyo tanaasulaad lagama maarmaan ah si markaasi loo gaara ayaa la yiri xal horseedi kara in la qabto doorasho qoraalka ayaa lagu soo gebagabeeyey saaxiibada caalamku waxa ay sii wadayaan ayaa la yiri dadaalkooda ku aadan isu soo dhoweynta dhinacyada soomaaliya qoraalkan si wada jira waxa uga soo baxay ayaa la yiri howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom dalalka waxaa ka qayb qaatay sidoo kaleeto diblomaasiyiintooda beljimka kanada denmark jabuuti masar ethoobiya midooda yurub finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igad ireland talyaaniga ururka jaamacadda carabta holland norway qatar suudaan swiden switzerland turkiga ugando boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay kooxda taalibaan ayaa sheegtay in ayaga iyo sidoo kaleeto maraykanka ay soo saareen qorsho saddex bilood oo lagu hakinayo qalalaashaha ka jira dalkaasi si markaasi loo abuuro ayaa la yiri jawi looga dhabeyn karo hanaan nabadeed oo afghanistan ka dhaco sidaasi waxaa sheegay maanta oo warbaahinta la hadlay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda taalibaan waxaa isla qaadanay qorshahaasi soo dhamaaday dhinacyaduna ay ku wada lug leeyihiin laguna yareynayo qalalaasaha laakiin tani kama turjumayso in xabajoojin ay tahay sidaasi waxaa yiri maxamed naciim oo ah afayeen u hadlay kooxda taliban kaasi oo aanan bixinin wax tafaasiil oo intaas ka dheeri ah saraakiil kale oo afghanistan ayaa sheegay in qorshahan looga wada hadlayo dadaalada la rabo in nabad loogu soo dabaalo dalkaasi uu u dhaxeeyo maraykanka iyo taliban qadarna uu ka socday muddooyinkii ugu dambeysay labada dhinac ayaa leh wada xaajoodyo dheeraad ah kadib markii hadalladoodii dhowaantan ay ka dhaceen dooxa ay isugu yimaadeen kaasi oo u dhexeysa taliban iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan nabadeynta dalkaasi afghanistan iyo maraykanka madaxda taliban iyo saraakiisha kale ayaana loo ogoleen inay warbaahinta la hadlaan ka sokow in ay si hoose oo qarsoon ula hadlaan amaba ay magacyadooda ka gaabsadaan ma ahane dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunka milatariga ah ee dalkaasi myanmar ayaa maanta ka dhacay mar kale halkaasi waxaana magaalada labaad ee ugu weyn mandalay uu ahaa isu soo baxaasi mid ciidamada booliiska iyo kuwa ammaanka ay ka baaqsadeen dibadbaxayaasha inay isku dhacyo dhex maraan saraakiisha caafimaadka oo isugu jiray dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo farmashiisiyaal xiran dharkoodii shaqada ayaa kusoo biiray dibadbaxyadan dimuqraadi doonka ah ee ka bilowday xalay oo sabti ahayd mar kale magaaladaasi ilaa maanta oo xadana soo gaaray dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinaya badbaadiya hogaamiyaheena ah sun si ki oo badbaadiya mustaqbalkeena saraakiisha ayaa waxaa la sheegay ay ku jirto ayada in xabsiga la dhigay bishii febraayo kowdeedii markii xukunka militari ay kula wareegeen dalkaasi militariga waddankaasi shirkadda AstraZeneca ayaa sheegtay maanta in tallaalkeeda COVID-19 aysan ku jirin wax walxa ka yimid addoofaar dheecaankiisa iyadoo ku gacansiirtay go'aanka ka soo baxay dalka ugu muslimiinta badan caalamka indonesia oo lagu sheegay in tallaalkaasi uu ka hor imaanayo shareecada islaamka golaha ugu sarreeya culimmada indonesia ee loo yaqaano indonesia uluma council ayaa jimcihii waxa ay soo dhigeen websaytekooda wararka ay ku gudbiyaan in tallaalkan uu yahay xaaraam sababtoo ah ayay yidhaahdeen waxaa ku jira walxa dheecaanka dheefshiidka doofaarka laga keenay ah si kastaba ha ahaatee golaha ayaa islamarkaasi waxa ay dhinac kale ka ansixiyeen tallaalkan sababo la xiriira xaaladda degdega ah ee xanuunka COVID-19 ee lagu jiro waqtigan hase yeeshee afhayeenka AstraZeneca indonesia ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri dhammaan heerarkii soo saarista tallaalkan looma isticmaalin wax xiriir la leh amaba laga sameeyo walxa ka yimid doofaar ama xoolo kaleto
zahra cabdiraxmed ayay ahayd oo qolka akhrinaysay
aan ku bilowna ee mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka dhigtay in laga yaabo inay yarayso cuntada ay ka bixiso waddanka iyada oo taasi ku sababaysay lacag la-aan haysata hay-adda warbixin ay wariyaha v o eda liisa shalayn kasoo dirtay geneva waxa inoo haya ibraahim xasan daanduray
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa uu ka digayaa inay ku qasbi doonto in uu jaro bisha juun ee soo socota raashinkii uu qoondayn jiray in ka badan 1 million oo soomaali ah oo beelaha sababtuna ay tahay iyadoo hay-addu aanay haysan lacag ku filan oo ay ku sii wado howlgalkeeda arrintaasi ayaa waxay dhibaato culus ku noqon doontaa dadka nugul ee soomaaliya ee iyagu hadda ka soo baxay dhimista xagga cunnadooda maalinlaha ah lacag la-aan darteed w f b ayaa waxay sheegtay inay ku qasban tahay in ay yarayso raashinka 50% in ka badan 3 million oo soomaaliya w f b ayaa dhowaantan waxa ay qoondeysay ilo ay ku soo celinayso raashin buuxa ilaa iyo bisha juun hay-adda w f b ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka cuntada ayaa waxa ay uga digaysaa dadka ka faa'iidaysta mar kaleeto in ay wajihi doonaan gaajo sii kordhaysa haddii aysan helin lacagtii looga baahnaa in barnaamijka lagu sii wado qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaasaysaa 5.9 million oo qof kala bar dadka ku nool dalka inay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo xilligan w f b waxa ay cunto siisaa 3 million oo ka mida kuwa ugu nugul afhayeenka w f p thomas firi ayaa waxa uu ku tilmaamay kuwa baahan kuwa ugu liita dadka saboolka ah kuwani waa dad ku nool cunto ilaa iyo cunto ee nuuca gargaarka aad bixiso ayaana ku filan oo keliya inay ku noolaadaan markii aan kala jarno waxaan ka hadlayno waa cunto asaasi ah, ma ahan cunto saddex goor, shan goor ama toddoba goor ah ayuu refere. Soomaaliya ma awoodin inay isku quudiso sababo la xiriira arrimo bini'aadamku u abuuray sida iska horimaadka socda iyo kuwo kale oo ay ku jiraan ayaxlama deegaanka iyo saameynta dhaqaale ee covid sagaal iyo toban, abaaraha iyo daadadka. Firi wuxuu sheegay in yaraanta maalgelinta ay halis gelinayso barnaamijyada nafaqada ee muhiimka ah. Natiijo ahaanna waxa uu sheegay in heerarka nafaqa darrada ay sii kordhayaan, taasi oo wiiqaysa guulaha hore loo gaaray ee yareynta tirada caruurta la ildaran. Barnaamijyadan la-aantood waxaad ka hadlaysaa ilaa 840,000 oo caruur ah oo la filayo inay la ildaraadaan nafaqo xumo ba'an oo dhexdhexaada, 843,000 oo ay hayso nafaqo darro xumo ba'an, iyo 51,000 oo halis ugu jira inay dhintaan, ayuu yiri Firi. WFP ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $702 million oo dollar si loogu sii wado howlaha Soomaaliya ee heerarka hadda socda 6 bilood ee soo socda.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo akhriyey warbixin ay Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn.
Mas-uuliyiin ka socda maamulka Jubbaland ayaa maalmahanba magaalada Nairobi u jooga sidii ay hay-adaha samafalka ee magaalada Nairobi ugula hadli lahaayeen gurmad loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan Jubbaland, gaar ahaana gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha ugu daran ee laga soo sheegayo abaar saameeyay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah. Haddaba Faisal Axmed Nuur Camaji oo ah gudoomiyaha ururada rayidka ee Jubbaland, isla markaana ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland ee dadaalka ugu jira in loo gurmado deegaanada abaaruhu ay ka jiraan, ayaa arrimahaasi waxaa magaalada Nairobi uga waramay wariyaheena v o a ee Nairobi, Yaasin Ciise Warrere.
Abaarahan soo noqonaya inta badan meelo qaasi kusoo noqdaan, laakiin waa waxaan aad uga daxunahay, taas oo ay keenaysa mataqaanaa dhibaato fara badan oo jirta la-adligeed in mataqaanaa abaaraha ay kusoo noqdaan. Saad ula socotoba dadkeenu waa reer guura, waa xoolaley saan u badannahay iyo berley baan u badannahay. Soomaalina waa reer guura oo xoolihii Kenya ka tegay iyo kii ka yimid Ethiopia iyo kii kale meesha kale ka yimidba meesha naqaa dhammaan laiskugu wada yimaada. Inta badan konfliktan uu ka dhaca, laakiin amarka Ilaahay anagoo ah bulshada rayidka ee Jubbaland Joosa, waxaan isku daynay inaanu sameyno wacyigelin dad fara badan oo hadda oo tiimam iyo hadda waxay ku maqan yihiin meelahan abaaraha laga soo sheegay laftirkooda ayay tahay. Anagoo isku daynay dadka in la isku soo jiido, dadka gada ka dayimid ee abaaraha weliba afmada kortuban ee ceelalka kortuban yaa mataqaana, iyo dadkii magaalada deganaa iyo aada usoo dhaweeyey kuna soo dhaweeyey dhulkoodii iyo dadkoodii, sababtoo ah marna gadaa loo qaxaa abaar haddii ka jirto xaggan, marna xaggaasaa laga soo qaxaa. Dadkun waa hal laba ma aha.
Hay-addan samafalka ahee muddada dheer ka shaqeynaysay ee saif la yaado, waxyaabaha ilaahiy hadda haddaad Jubbaland iyo tihiin iyo guud ahaan hay-addaba ilaahiy haddaad isku dayday, balse dhibaatooyinka wax looga qabto maxaa kamida?
Waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi wax lagu qabtay hay-ad ahaan. Annaga waxaan isku daynay in aan nimaadno Nairobi si aan ula hadalno beesha caalamka dhammaanteedaba, si wadajir ah waxaan ula fadhiisanay beesha caalamka, hay-adaha UN-ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba, oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soo noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa Gedo iyo mataqaana Badhaadhe gobolka degmada Badhaadhe, oo iyadana abaarahan ay ka jiraan iyo degmada Xagar. Maadaama ay taasi ay jirto, waxay noo sheegeen in ay waxay ka qabanayaan, haddana waxay ku mashquulsiin qaab wax loo qaban lahaa. Hadda waxaa jooga gudoomiyaha gobolkii aniga madaxweyne waxaan kugu dayay noqday oo shirarka weydiiyey dhammaadeen. Haddana waxa hawshii sii daadihinaya gudoomiyaha gobolka oo yidhi ma tegay ilaa ay mataqaana waxay ka soo naasacdaadaan. Gobolka Gedan aad bu hadda waxay sheegeen UNOCHO inay u gurman doonaan gobolka Gedo inay tagayaan, Badhaadhena in hadda ay mataqsi ugu dhaqsaha badan iyo haddii ugu jiraan in gurmad loo dee sameeyo. Inkastoo saan sida caadiga ahayd aniguba aan naqaanay weligeed ay ahaan jirtay, waxaan malayn 14 sano hay-adaha kasoo shaqeynayay, marka qayla dhaan la sameeyo kadib waxay muddo kadib timaadaa wixii wax lagu qaban lahaa. Taasa lafirkeeda waxaa way caqabad bikeenaysaa. Waxaa laga yaabaa fankii loogu talagalay ee hadda laan sameyna qayla dhaanka in uu yimaado waqtigu roobku uu yimaado inuu deyimaada suurgal lagtaana aad baan ugu xunnahay. Waxaan jeclaan lahayn hay-adaha internationalka iyo mataqaana UN-kaba in ay sameeyaan waxyaabo u yaala oo markii wax degdega laga dalbo dalbado ama abaaro meel ay ka jiraan si emergency inay uga jawaabaan yaan jeclaan lahayn.
Taas wuxuu ahaa Faisal Ahmed Nuur Amaje oo u warramayay wariyaha Yasin Ciise Wardheere.
doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay inay dhawaan bilaabi doonaan qabashada kaararka codbixiyeyaasha gobollada Maroodi Jeex, Awdal iyo Togdheer. Haddaba guddoomiyaha guddigan Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa u waramay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa dad waa ku mahadnaqayaa saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii uu soo dhamaaday iyaguna berri bay soo xirmayaan. Saddexda gobol ee Awdal, Maroodi Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhamaadkeeda ayay bilaabmaysaa, iyaguna mudday socon doonaan. Marka adigu bisha 15-keeda ugu dambeyn insha allah waan gebagabeynaynaa kaar bixinta dalka oo dhan bisha Ibril ugu dambeyn 15-keeda wax walba way gebagaboobayaan oo kaar ku saabsan haddii alla ka dhigo.
Su-aasha kan inaan ku weydiiyo, waxaa jirayduna inaad qaabilayseen ama lasoo gudbinayay liisaskii saddexda xisbi dadkii ugu tartamayay deegaan
ahay dab weeye, waxaana soo gaaray golihii deegaanka 22-ka degmo ee doorashadu ka dhacayso. Gacantaanu ku haynaa saakadan aan u fadhinaa kala hufkoodii iyo kala haadintoodii kolleyba dee waa 22 degmo dhowr casho way nagu qaadanaysa haddii alla ka dhigo. Markaanu deedhamaynana wixii saxayna waa sax, waa gudbeen. Wixii ama wax ka dhiman yihiin ama sharciyan saxayna waxaa lagu celinaya xisbiyada iyagay u taala. Marka inay soo dhamaystirtaan muddo kooban oo la siin doono, waxa ku xigaya golihii wakiilada ragii u sharaxnaa, iyagana waxaa lasoo gudbin doonaa ugu dambeyn bisha 3-keeda bishaan ku jiro ugu dambeyn 3-keeda, iyaguna 2-3 casho bay qaadan doonaan kala hufkoodu. Procedure-kaas oo kale mari doonaan waxa weeye wixii saxina waa sax, wixii qaldamayna waxaa lagu celin doonaa xisbigii soo gudbiyey. Marka insha allah dee iyadana muddada ay koobanay xisbiyadu haystaan bay kusoo celin doonaan. Markaa kadib baanu astaamihii iyo ku dhawaaqaynaa iyo musharaxiintii rasmiga ahayd dalka ka tartamaysay waqti dheerna insha allah noqon mayso. Marka iyaguna halkaasi maraya
warqad baa jirta xataa xalay bulshada la wareejinayo xubno 7 xubnood oo golaha deegaanka xisbiga Watani soo qoraalka ku qorna oo calaamadiina xagga sare ka saaran tahay. Marka wax rasmi ah weli golaha deegaano dokumento idinkani kasoo baxay ma jiran?
Maya ma jiraan warqadaas waxba kama jiraan. Waa warqadii xisbigu liiska noogu soo gudbiyey. Liiskaasu markaa wax rasmiya maaha, hadduu xaggooda ka yahay xagga komishanka kama aha, layna shuruuc baa loo eegayaa, nidaam badan baa jira. Annagaa u gudbin doona ka rasmiga ah. Marka warqaduun xafiiska dee wadani ama ciddii deesiday liiskoodii ay dhigeen baraa bulshada weyn oo mar way tahay oo dawa xisbiga kasoo gudbin isagu qaatay, laakiin maaha xildhiba musharax rasmiya maaha ilaa uu ka helo komishanka ogolaanshaha oo shuruucda dhammaystiro. Marka warqada anagu shaqo kuma lihin.
Ugu dambeyn guddoomiye, baaridda xubnaha la soo marnay golaha deegaanka iyo golaha wakiiladaba guddiga tacliinta sare waa soo baaray in xisbiyada guddiga u saaran sida xeerka ku qoran, guddiga imtixaanaadka heer qaran wasaaradda waxbarashada saas oo kale gacanta lagu dambeysay mika idinkaa ku haya. Mis leedihiin waxaad u baaraysaan si ka duwan saddexdaa brosijara hore uu soo maray baaristu oo ah hadday wax soo weydaartana idinku gacanta ugu dambeysay rasmiyan tihiin?
Qasab wey, waxaa dee laysu daba dhigay jaranjarooyinka lagu baarayaana waa sida annagu oliyaha kale dee shahaadooyin bay tasdiiqayeen, xusbiyadu dad bay soo gudbisanayeen. Laakiin waxaa laga yaabaa nidaamka sharciga ee u yaala inaan cid kale baarin. Annagu markaa 12 qodob oo xeerku ku waajibiyey golaha deegaanka oo shuruuda ayaan 12 qodob eegeyna. 12 qodob qofkii dee baasgareeya uu baaskareeyey, qofkii baaskareeyey waana waa lagu celinayaa xisbiga. Waxaa laleeyahay sharcigii qodobadii waajibka ku ahaa waxaas iyo waxaa ka dhiman ha la soo dhamaystiro. marka deegaanta u dambaysay waanu leenahay qasab weyn laakiin anagu waxaan la xaq u leenahay inaan xusbigii ku celinno oo muddo ka sugno marka xusbiguna de laba arrin buu yeelanayaa dhawaan inuu qofkii bedesho iyo inuu isaga u soo dhameystiro wixii sharcigu faray ka dhinna marka saasay noqonaysaa hadii Alla ka dhigo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo u waramay wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha ee Zahra Cabdi Axmed
abaaraha fatahaadaha iyo anyaha xaalufinta geedaha dhamaanba waxa ay hoos imaanayaan arrimahaasi wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya abaara ayaa ku soo noqnoqday dalka sidoo kale tan fatahaadaha ayaa noqday joogto gobolada qaarkood sanad walbaba hadaba sida ayaa wasaaraddaasi gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ugu howlan tahay u gargaarida dadkii loogu talagalay in ay gacan u geystaan maxayna yihiin sababaha keenaya in dhibaatooyinkani ay si joogto ah ugu soo noqnoqdaan sanadihii ugu dambeeyay dalka gaar ahaan dhulbeereed kale wabiyada waxaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti ugu ah Axmed Abuukar Axmed oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maareynta masiibooyinka ugu horreyntii bal soo dhawow mudane agaasime aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka qayb nagala tahay waa hagaad dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka noqon doono su-aalo ku weydiin doono balse inta ayaga aan loo gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo wasaaraddaada maxay qabataa haddaad soo koobto
runtii wasaaradda sida magaceedu yahay waa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxa ugu weyn ka shaqeysa waxa waa inay gargaar iyo gurun u fiirso dadka dhibaataysan sidoo kalena inay maareyso khataraha dabiiciga ha noqda in kuwa aan dabiiciga ahayn ee dalka ka dhaca iyo maareyntooda ayaaday noqon lahayd in khataraha kaysan dhicin ka hor la sii odoroso haddii laga hortagi karo laga hortago loona diyaar garoobo marka ay dhacaan laga bixiyo jawaabta iyo dalka ugu haboon ee looga jawaab celin karo haday noqoto in loo gurmaadadkii ku dhibaatooda khataraas ama waxyaalay kasoo gaartay iyo sidii looga baaraandegi lahaa in aysan dib u dhicin iyadoo loo marayo in la diyaariyo sistamyo iyo habab looga hortagi karo khatartaasi inaysan dadka la soo noqon
way
waxaa kaloo dhadhan wacyigelin bulshada looga sameeyay khataraha iyo sida u soo socdaan iyo saameynta ay reebi karaan iyo sida loo gaarsaaman karo iyo waxaa la gudbiyo dadka iyo deegaanada ee laga yaabo inay khatar ku jiraan
waa yahay waa hagaag dhageystayaasha ayaan siinayaa bal dhageystaha ugu horeeya waxa uu ku jiraa khadka telefoonka dhinaca magaalada Beledweyne meelaha masiibooyinka fatahaadaha ay ka dhacaan ayay ka mid tahay soo dhowow walaal magacaagana ku bilow
magacayga waa Abdaxkiin Maxamuud Xasan ku dhaqan magaalada Beledweyne runtii waxaan rabaa agaasimaha inaan weydiiyo masiibooyinka ama khatarta waxa uu inta badan ka hortag ayay leedahay kadaba tag male runtii waxaad u maleysaa mararka qaarkood markay dhacdo masiibo ama fatahaad ama anyax ka hortag male inta badan oo wasaaradda dhankeeda ah waxaa dhacda oo keliya markasto fatahaada markay dhacdo oo kale waxa uu in badan ayay dadka sugaan waxaana soo gaartaa gargaarka markaas oo kale mar ay kabteen bulshadii dib u soo noqdeen kaabooda dhaqaalaha dib u soo noqdeen kadib ayaa waxaa imaada bedelkii ama gargaarka markaas loogu talagalay marka waxaan weydiin lahay intiina micnaha ay u dhiceen khatartaas oo kale hadda farseendi Beledweyne roobka hadda uu horo ka bilowday waxa uu inta badan dadka waxay saadaaliyaan inuu biyo baxin leeyahay markay bilowdo maarta 15-kii ilaa 20-kii waxaa hadda aad looga baqayaa inay fatahaad kala baxo marka kahortag ma leeyihiin oo iyaga markasta ma sameeyaan balse markii inta badan ay dhacda ay dadkana soo noqdaan dib u soo noqdaan ayay waxqabad sameeyaan marka waxqabadkiina horeeyo oo inta markay masiibooyinka la sheego kahortag loo sameeyo marka taas ayaan weydiin lahay agaasima wanaagsan
wahdaad waa su-aal aada u muhiima dad badanna laga yaabo inay isweydiin karaan maxaad ugu jawaabi lahayd
aad u mahadsan yahay runtii waa saa sheegta waa su-aal fiican. Wasaaraddan tani intii ay jirtay taranka hadda xukuumadda jirta afar sano soo dhaafay, inta dowladdu inay fatahaadda ka dhacday waa tiro saddex jeer ama afar jeer. Marka looga baaraandego sidaas inay ka dhicin ka hor fatahaadda, waxaan ku howlanay nooyahan dambe inaan dhisno sistemyadii iyo nidaamyadii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda si ay uga hortagto khataraas. Tusaale ahaan, sanadkii lasoo dhaafay waxaa la hirgeliyay xarunta bixisa minaha hore cali shudareed, taasoo ah meesha laga sii hogaan karo fatahaaddu intay ka dhicin ka hor, oo ay shaqaale loo tababaray iyo qalab casri oo haysaan isticmaalayaan ay sii ogaan karaan intaysan fatahaaddu dhicin ka hor. Waxaa sidoo kale aad la sameeyey inaan bal qiimeyn ku sameynay wabiigii beledweyne oo aan dad u dirnay la soo ogaaday annagoo hay-ad kale dowladda kaashanayna wasaarado kale, bal sababaha iyo meelaha wabigu ka fataha iyo meelaha ay u baahan tahay in wax laga qabto daraasad dheer oo waqti qaata ayaa la sameeyey. Qaybtii wejigii koowaad dhamaaday, haddana wejigii labaad ayaa socda oo rabo in la sameeyo, taas oo hadhowsina xal u noqon doonta in la helo qorsha dhammaystiran oo wax looga qaban karo fatahaadda, taasoo keeni karta inaysan dib dambe adwaalimaysa u fatimadiyo. Sidoo kale waxaan kaloo sahamin u sameynay deegaanada wabigu ku fataho, bal inay jiri karaan meelo kale oo wabigu ka fatihin oo dadka aan kala sii tali karno intay fatahaaddu dhacay inay usii guuraan ama loo sii diyaariyo xataa in deegaanada waxyaabihi u baahnaa in adeegyadii laga sii hirgeliyo. Qorshahaas iyana meel fiican u maraaya. Sababta ugu weyn ee waxaan u dhacaa waxaa wadankeena oo soddon sano soo dhaafay aan haba yaraatee wax shaqaca laga qaban kahortaga fatahaadda ama musiibooyinka noocyadeed kala duwan. Markaasna waxaa dhaqan noqotay in dadku markay dhibaata gaartay keliya loo gurmado, oo weliba gurmad sida saaxiibkay sheegay oo xilli dambe u gaaro. Hadda waxaan ku howlanahay wasaarad ahaan inaan kahortagana iyo diyaar garow oo dhammaystiran aan sameyno, iyo sidoo kale in aan sii diyaarino baasaaradii iyo warehousadii dowladweyne ee agabkii waxyaabii loo baahnaa lahaa haddii lacala fatahaadda cadu in la hirgeliyo. Sidoo kale waxaan ka fikirayna inaan diyaarino tiim ama shaqaale u tababaran inay ka hortagaan fatahaadda oo gurmad degdega markaasba ka samayn kara in laga helo dowladweyne iyo deegaanada kale ay dhibaatooyin ka dhacaan, oo waan rabno inaan sameyno xarumo gurmad qaran oo degdeg ah oo heer qaran ah, heer gobol iyo heer degmaa, oo arrimo inay ka hortagaan maaleynta fataraha noocyadas oo kale.
Haye, dhegeyste.
Waa mahadsan yahay horto agaasimaha. Runtii ana hadda waxaan ku soconaa magaalada beledweyne. Wabigii waxa waaye aad ayuu u guray kaseentii. Markaan leeyahay kahortag, markaan leeyahay wabigii hadda waa guray, wuxuu u baahan yahay faarbixin. Kahortag uu kamid yahay faarbixin ayuu u baahan yahay, qashinkoo laga bixiyo, qodid loo sameeyo si biyaha hadda markay ugu soo dhacaan ama ay biyo xoog leh u maadaan, si uu wabiga u noqdo wabi oo god leh. Marka ma dhacda inta badan macnaha wasaarad ahaantaada
sokobulaal
hadda ma muuqato, faalo hadda ma muuqato, oo barnaamijkaas kahortag loogu sameynay sida webiga loo qaarbixiyo waa muhiimada koowaad ee maanta ay dadka beledweyne ay sugayaan. Faaladana weli kama muuqato. Marka waxaan dhihi lahay ka wasaarad ahaan maxaa idi ka qorsheysan
arrintaas? Runtii waxay u baahan tahay cibaaradeg farbadan, u baahan tahay runtii iyo qorshe iyo istraatiijiyo dheeraad ah. Hawshadan hadda waa lagu hulayaha wasaaraddeena keliyana maahane, dhammaan dowladda o dhan ay waxay u tahay priority. Wasaaradda biyaha hadday noqon lahayd beeraha, xanaanada xoolaha, xilisa wasaaraha iyo annaga ayaa waxaan ka shaqeynaynaa mashruuc ballaaran oo arrintaas wax looga qabanaya insha allah. Waan rajeynayaa saaxiibkay inuu dhawaanahan arko qorshayaashii aan sheegayna oo fulaya insha allah.
Waayahay dhegeysto kale oo soomaaliya joogo ayaan asna bal soo qabanayaa. Magacaa ku bilow halkaad ka joogto soomaaliya iyo su-aashaada.
Wanaagsantaa sara, bismillah. Magacaygu waa Cabdi Gaashaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Agaasime waa mahadsan tahay waqtigaana sagaalka bacdi, waxaan jeclaan lahaa inaan kuwejiyo saddex su-aalood oo kooban. Dalku marxalad aan idinsi ama cawaareed oo xoogila ayaa agaasime ka jirta, gaar ahaan gobolka Jada wuxuu kamid yahay meelaha aadka looga dhawaaqayo oo dhawaan tagteen adigayna wasiirka wasaaradda iyo wasiirka qabeedda uu gelino. Marka laga tago kaalmo dad soomaaliyeed oo qurbajoog u baahnaa ay jeeniyeen, waxay tahay booka muuqda oo wasaaraddu ay ku biirinayso dagaaladaas gurmadka ee dadka Soomaali loo gudbiyo. Taas waa su'aal. Su'aasha labaad, waddankeenu wuxuu ku yaallaa meel ama jisbool ah oo ay soo noqdaan sifooyinka dabiiciga ah ee cadaabta u ahay. Marka maxay tahay istaraatiijiyadda waqtiga fog ee wasaaraddu leedahay oo ay u togashay inay waxyaalaha noocaana kula macaamisho? Hadayse jiraan ma yihiin waxyaaba dadku ay baraal ku yihiin sawir qabaan oo ama aad ka qayb geliseen markii la sameynayay ama aad la wadaagteen si ay wax dhamaan. Su-aasha ugu dambeysa oon ayaa nadoon aan ku weydiinaya waxay tahay maxaad strategically maxay tahay qorshaha lagu koordineer gareeyo ama lagula socdo isku xirka dagaalada gurmadka ah ee daalka ee gobollada kala duwan ka dhacaya? Masalan, waxaa laga yaabaa in dadka jaaliyada Soomaaliyeed ay gulab bixiyaan, waxaa laga yaabaa oo muxsiniin oo kaalo bixinay ay gulab bixiyaan, waxaa laga yaabaa ururka dowliga iyo kuwa aan dowli ahayn inay jawaadaan, waxaa laga yaabaa dowladda federaalka iyo kuwa stateka inay jawaab bixiyaan. Waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin mekanism lagu koordineer gareeyo si loo hubiyo in waxa la haystana la deeqaamiyo, dadka mudana la gaaro. Muxuu yahay waxaad ugu talagashay inaad kula socotaan waxaad koordineer gareysaan? Waa mahadsantihiin.
Aad baad u mahadsantahay Cabdigashaan.
Waa mahadsanyahay walaalkay Cabdigashaan. Runtii arrinta gado waa xaqiiqo jirto oo ay laar farda aad ka soo yeeraysay diinta lasoo dhaafay. Wasaarad ahaan runtii waxaan ka shaqaynay xoogana saaray sidii dadkaas gurmo degdeg ah loo gaari lahaa, haba noqoto in biyo dhaadin loo sameeyo dadkii biyada ku nool gobolka degay, sidoo kale in raashin la gaarsiiyay dadka dhibaataysan, iyo sidoo kale inay daaq helaan dadka xoolo dhaqatada ee deegaanka ku nool. Ilaa iyo hadda waxaa noo suuro galay inaan hay-adihii maxalliga ay kuwa caalamiyaaba aan culayska ku saarno sidii ay tallaabo degdeg u qaadi lahaayeen. Dowlad ahaanna waxaan isku hoobay sidii aan jidaaminta qayb uga noqon lahayn. Laba maalin ka hor anaga iyo wasiiradda gargaarka Xuseeyde Maxamed Diiriye waxaan gobolka Jido, gaar ahaan magaalada Xuseeyde Sirbaharay, oo runtii aan dhiirigelinna u sameynayna dadka samafalka ku howlan, shaqaame iyo hay-adaha kale deegaanka jooga jidaaminta qaybta ah, islamarkaana aan doorkii dowladda ee jidaaminta iyo samafalka qayb uga noqon lahayn aan ku biiri lahayn. Waxaan la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan, maamulka iyo dadka ku howlan gurmadka Jido. Runtii hadda oo la hadlayo wax ka soo baxay kala lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gobolka Jido, gobolka qaybihiisa kale, taas waan ka tashanaynay sidii bal loo koordineer gareyn lahaa howlaha socda ee gaalcelinta iyo gurgaarka ah. Runtii gobolka Jido inta ugu badan waxyaabaha saameeya waa abaaraha iyo cagta wadow gobolku iyo gobol wabiyale oo lagu wimaraan. Waxaad dareemaysaa marka in ay xaaladaha dhaqandhaqaale waddanka iyo qaababka hadnolada bulshada runtii marka la fiiriyo iyo waddankeena kheyraadkiisa runtii ay aada u kala jiran yihiin. Waxaa jira qorshayaal ay dowladdu ka leedahay jiirada oo waxaa hadda socda la sameeyay qorshaha horgalka ee biyaha qaranka oo dhigaaga, sidoo kale istaraatiijiyada biyaha qaranka ayaa la sameeyey oo wasaaradda biyaha ay sameysay. Ujeedooyinka waxaas oo dhan loo sameynaya iyo istaraatiijiyada qaran gargaarka wasaaradda sameysay iyo siyaasadda maaraynta masiibooyinka, waxaas oo dhan waxaa waa waxyaaba loogu talagalay in dhibaatooyinka soo noqnoqda ay sidii daran. Mid waa cimilada ayaa keena oo waa wax ma jiraan ama dibacadeeda, laakiin waxa keliya markaas laga qaban kara waxa waaye inaan u diyaar garoono. Tusaale ahaan waddankeenna badanaa waxaa la isku hadlayaa waa biyaha roobka iyo nooga yimaada, isbaabkeena uu ku xiran yahay, gaarshadeena ku xiran tahay. Waxaan ka fikirayna marka in la helo waraab iyo daaqsin aan ku xirnayn roobka oo sustaini dal ah oo waara. Kutitaas inta laga gaarayana kama xaaladahan way sii jirayaan, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa mudadeed hoos socda salaad hoos socda inaan u dhaqaaqno fulinta qorshayaasha istaraatiijiyooyinkaas lagana gudbo xaaladaha jira. Hadda diyaaradda gada kaliya kama jirto, laakiin gobollo kale oo sida Sool iyo Sanaad oo kale iyo Awdal iyo Sibgari ayaa laga sheegayaa iyagana sidoo kale waa kujirtaa midu qeybo kamid ah. Deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ay ku nool yihiin xoolo dhaqataa oo marka hore roobka kutiirsanaa ama wara iyo baliyacadi jiray ama ceelal gacan qodaal lahaa oo tacaalifii jiray qaarkeed. Marka waxay u baahan tahay marka inaan ka fikirno sidii aan uga maarmi lahayn si aan ka u tiirsanaa mid keliya biyaha roobka ceelka nooga imaansiiyo.
أقسم أدو ما تنسوكب لغستيال بدن أي عقد كان نقول جرو مركا أدقو ما هاتسن وهكاك وفلي عبد قاشان إنا كبغتي جواب تي سؤال هاي
أجل هاح أنا داو من حين سؤالي وقاشي مكت سؤالي في وقت يعني حزن لي
way aad baad u mahadsantahay Cabdi Gaashaan Ciyaal ee dhagaystahaasi jooga Soomaaliya oo khadka telefoonka Muqdisho nagu soo xiriiray sidoo kale waxa khadka telefoonka ee dalkan Mareykanka ku jira mid kamida ee hooyoyinka gudaha dalkan Mareykanka muddo ku noola soo dhawo magaca ku bilow aragtida iyo su'aal waxaad qabtid agaasimaha ku maqlaya
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta magacayga waxa la yiraahaa Faadma Cabshar baa la yidhaahaa waxaan joogaa dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waxaan salaamayaa VOA wariyeyaasha iyo agaasimaheeda iyo dunkeedo iswato waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha macnaha ku jira maanta linka
wasaaradda
dawladdi ka socdo waa ilaahay maad horta qof dawladda ka mid ah maanta inaan helo waxaan u maleynayaa qof dawladda ka tirsan waxaan ka wadaa hadda dawladda hadda maanta joogtaan ka hadlaya waxaan ka arkay nin la yiraahdo Omar una maleynahay inuu yahay wasiirka xirkeen dhulka inuu yahay
hadda waxa kula hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka ee mudane Axmed Abuukar Axmed ayaa kula hadlaya oo Muqdisho jooga
yes Axmed Abuukar Axmed aad iyo aad baan ku salaamayaa agaasimaha waa ku aan waliba su'aasha ugu daran aan u qabaa kamid oo ilaahay baad ku jiraa ahmad markuu asalaan kadib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax inaan ku weydiiyaan rabaa abaaraha iyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacda Soomaaliya way badan waxaan alla ahayn oo ka falgareyn karana ma jiro cid gooni ah laguma eedayn karo laakiin waxa cid gooni ah lagu eedayn karaa markii ay dhacdo inta wax isku mid ah ay dhacaan in 18 gobol oo Soomaaliya oo isku mid ka ah qaarna loo gurmado qaarna aan loo gudbin aan loo gurmin su'aashan qaba waxay tahay anuu hadda sawirkaaga arkayay markaad gargaarri ka dhageystay anuu ku arkayay su'aashan qaba waxay tahay oo si fiican kuula socday dhibaatada ka jirta gan yaa dowlad u ah yaa aabo u ah yaa hooyo u ah haddaad si gargaarri
ka dhageystay
waan arkay markaad garbaharay ka dagtay agaasime adiga oo wasiirada waa idan arkayay waan kaga tahniyadeynayaa laakiin dawladda weyn waxaan weydiinayaa gadayaa dawlad oo ah
macnaa maxaad u leedahay su'aashaada
loogu fiirsadaa maxaa dhanka loogu fiirsadaa maxaa dagaalka loogu fiirsadaa maxaa qaaraan dalkaba aan gacanta ugu jirin loogu fiirsadaa
hadda gargaarka hadda adigoo mahadsan
aad iyo aad baan u mahadsantahay inaad ermacaan
way adigoo mahadsan gargaarada unbay ku saabsan tahay dagaalada iyo mashaariicda iskala hadda kuma jirno
gargaarkaaba kamid ah qof hadduuba gaajo u dhintay wax u yaala ma male gaajo loo dhintay oo loo dhintay dadka ka qayb qaatay baan kamid ahay dadka soo taagan oo aad u dhibaysan kamid ah oo seexanin taas waayba waxan ka socdaba because dawladdu
waa agaasime adigoo mahadsan dhagaystahaasi
aad u mahadsan tahay runtii kaalaasi iyo gedo waxaanu tahay dalka Soomaaliya waana dawladda Soomaaliya gudahaan dalka dhan ay dowladu tahay hadday noqoto amniga iyo kala dambeynta iyo adeega intaba gobolka gedo wuxuu lagu yahay gobolada kale dowladda wuxuu xaq u leeyahay waxa gobolada kale ay helaan hadday noqoto gargaari kan falkana waa sidoo kale annaga bishii la soo dhaafay aniga wasiiradda waxaan ka gobolka khadarka gobolka Bakool sidoo kale waxaan hadda qorshana ugu jirta inaan gobollo kala tagno oo ayagana gargaari sanfal u aadeyno sidaan goboladaas kale ugu gurmanaynaan gedo ugu gurmanaynaa sida dadka ku dhibaataysan ay noo dhibaayaan ayada noo dhibaysaa kulley hadda gedo keliya garbahariya katin waxba yana malaan kuna dal xawatin ama doolo tiraan meel kala tagno annagoo rubadkaas yaraan karays ilaa waxaan garsiin karnaan gaarsiino waxa laga yaabaa in isbuuca dambe raashin qaydin ka sameyno isgoolka gedo sidaas oo kale waxa laga isbuuca dambe inaan gobollo kale ka sameyno qorshayaashii noogu jiraan rutiin sidaa naga saaran dib kasta wal haysana waa dareemayna waana maxruujinayaa
waahdaad waad mahadsantahay agaasime waxaa jirta in ayax Soomaaliya laga soo bilaabo gobolada dhinaca bariga fog ilaa iyo kuwa bartamaha ilaa iyo koonfurta oo dhanba uu si weyn ugu baahay sanadkan iyo kii ku horeeyay dhamaadkiisaba oo dad fara badan ay xataa abaaraha jira u aaneynayaan in ayax uu qayb ka yahay saameynta dambe ee fog ee ayax uu ku yeelan karo daaqa iyo dhirta Soomaaliya maxaa la dhihi karaa
runtii waa sidaa sheegtay dayaxa wuxuu baabiyey dhul badan oo dhulbeeleed fara badan wuxuu daaqsi fara badan isagoo dalagii iyo daaqeeda galaatay gobollo badan uu soo gaaray Soomaaliya kamida isla hadda sanadkan walaacii waa jiraa marka roob doo walaacir ayax tag eel reeb waxaa laga cabsi qabaa in ncc soo baxdo mar kale waluu hadda meelaha qaar la buufiyey oo lagala dagaalamay gobollada qaar agab iyo qalab la siiyey ayax kula diraan dadka qaar loo tababaray si ay ugu hortagi lahaayeen ayaxa laakiin runtii walaacna waa nagu haya arrintaas dadaalada waa wadnaa runtii annaga iyo wasaarad ahaan iyo wasaaradda beeraha runtii oo aada arrintaas ugu hawshareed waxyihii la soo dhaafay inta mas-uuliyaa naga saaran sidoo kale dowladeyada wasaaradahoodii beeraha iyo gargaarka ayaga la siiyey arrintaas waxa way shaqo badan ka qabteen waana wax national issue oo dowladan ay ku hoglan tahay insha allah wax rajeynayaa in ilaahayna nala garab galo nagana muusiyo khatartiisa ayax
waa hagaag mudan agaashima adigoo mahadsan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadka telefoonka inaan ugu baaqo dhankiisa si markaas uu su-aalku weydiiyo soo dhow walaal magacaaga halkaad joogtid iyo aragtiyi su-aal waxaad qabto
bismillahi irahmaan irahim alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beled weyden waan idin salaamayaa idaacadda sida weeda khaasatan wariye saxre cabdi axmed iyo agaasimahda
waa tahay caawa gado iyo gado iyo hiiraan unbaa nasiib u yeeshay balaha khadadka telefoonada soo dhacay ayaga u badan yihin waaye hore usoc su-aashaada
hadaan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aaladaan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo kow hadda waxaan weydiinayaa wadanka ayax fara badan iyo abaaro fara badana ka dhacay wasaaradda gargaarku wax sababta iigu horsegi laadaay barnaamijkan markuu soo bilowdaba ama intuu qabashada leeyahay ka hor iigu horsegi laadaa su-aasha waa weydiinayaa su-aashan labaadan weydiinaa waxay tahay hadda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sameeyeen waxaa dhankeeda ka yimid mashaariic badan oo loogu talagalay ayaxaas loogu talagalay marka waxaan arki haynaa meelo badan oo maaragtay gobollada kamida amaba aan arki haynaa inaan sidii runada aan loo maamulin oo caalam kale ay wixii ku baxayaan marka taas si looga hortago wasaaradda maxaa uga diyaarsan ilaa waa ognahay soomaaliya dhaqankeeda iyo musnaadaqa waxa ka dhex jira
waad mahadsan tahay dhegeystahaas isna hiiraan nagala soo xiriiray maxaad ugu jawaabi lahayd
sidaa la socotaba manaa mandateka ugu weyn hadda dowladda soomaaliya leedahay waxa waa iyaala waa in la dhisay institutionska dowladda hadday noqon lahayd heer degmo iyo heer gobol iyo heer raalintaba marka laleeyahay institution aa dhisayaana waa dareemi kartaa sababta lo dhisaa waxawaa inay ka baxaan caqabadaha jira ee shaqooyinka hortaagan ha noqoto in waxyaaba badan ay gaabis ku yimaadaan ama doomariska ay dhacaan mararka qaar ama shaqada sidii la rabay in aan loo qaban ay dhacdo ama la gaari waayo dadkii loogu talagalay in la gaaro caqabadahaas runtii soo noqnoqda waxay marka ka ragaabiyaan howlaha gargaar sidoo kale waxay sii xoojiyaan saameynta xun ee ay leeyihin khataruhu ka dowlad ahaan runtii hadda waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyay 2019 aad gurigeena ka dhacday waxaan ka shaqaynay in la helo foska sorti oo ka kooban dowladdii iyo ayadii iyo ndiyada meesha ka shaqaynayay uu jira loo wada howlgalay qaabka dhan uu jiro waxbadan ay jirtay wax badanna waa la qabtay runtii waxay ahayd xilligaa igu adkaa fataadi ugu waxbaday dhacday 2019 hurmuska isu dadnaa iyo kanfalka isu dadnaana waa la gaarsiyay gobolka shaqadii ugu qurux badanna waa laga qabtay hadda ilaahay laguma keena laakiin haddii ay dhacatay faski sortigii waa diyaar systemkii nidaamka lagu shaqeynaya waa diyaar kiyo lasii hormariyo lasii casriyeeyey sidoo kale waxaa barbar socda howlo ka hortaga u tagna fadaada kaga hortagno iyo inaan usii diyaar garowno gurmadka ama gargaarka nooca loo baahnaa lahaa insha allah waxaan rajeynayaa sanadahaasi soo socda sadexda soomaaliya marna waxay ka sheelisaa qoyaha fara badan oo biyo iyo fatahada laga qayliyaa lix bil sanad kasta lix bilood dambar abaara laga qayliyaa liba waxaa biyaha noo yimaada soomaaliya ay hesho roobka iyo hesho iyo biyadii celasa 19 lagama faaidiy marka hadda waxaan ku howlan lahaa inshaallah ka dowlad ahaan sidii waxaasoo dhan loo maareyn lahaa loona
loogu gudbin lahaa runtii abaaraha iyo dadka soo dhaqday anagoo biyaha u isticmaalayna si saxsan uguna haboon oo nolosheena ku maarayn karno oo daaqsin iyo abuur inta u qaasan karno. Sidoo kalena aan yeelanayna adkaysi iyo islana u igsanayna abaaraha.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Axmed Abuukar Axmed, oo barnaamijkan wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti igu ahaa. Waxaana barnaamijkan uu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ay saameyn ku yeesheen abaaraha, fatahaadaha iyo ayaxa dhowaanahan ugu dambeysay ku habsanaya meelo ka mid a Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhageystahana waa naga intaa. Agaasimaha guud iyo guud ahaanba dadka ka qayb galayna waan u mahadcelinayaa.
Dara Cabdixamed ay ahayd oo soo jeedinaysay xubintii wicitaanka dhageystaha.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaan ku ballanqaaday, kanina waa barnaamij ku saabsan maansada, maalmaha roobdoonta ay maansayahanadu eebba ku baryaan. hayeeshee, inta aanan taa u gelin, aan ka hor mariyo dabeecadihii ay lahaayeen abaarihii Soomaalida ku dhici jiray iyo basanbaas wixii ay bulsho weynta ku markan jireen. Siduu waayeelku u warhayo dhowr sano markay soo wareegtaba, waxaa degaanada Soomaalida ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro ay dadka iyo duuyaduba ku naaftaan. Nasiib darro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon. Sidaa darteed, shalay iyo maanta toona abaaraha bulshadu kama tabaabushaysato. Laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaareed dareemi jirtay. Mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'aani inay hareeraysay. Hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo aan jiri jirin awgeed, siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn, sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin. Sababtaa darteedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geeri aan xisaab lahayn iyo macluul baahsan oo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin. Si kastaba ha ahaatee, waxay abaaruhu ugu daraayeen intii aanay Soomaalidu baran ganacsiga badaha. Waxay ugu qoob cusdaayeen dunida kale intii aanay xiriirka la yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyola'aan kolkii ay eber la noqdaan, ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray. Tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray, markaasoo tirada guud ee dadweynuhu aad u gaasidmi jirtay. Goortay tala farakaha aadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen. Bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maanta uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nololah ay ku maqleen. Wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen, iyaga iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen. anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tal Soomaaliyeed uu beri kob cilaa kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dergan waayey. Waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heblo iyo hebla loo garanayo, dumar ay ku jireen hooyooyin iyo ayeeyooyin miiran oo sala joog daayay fadhigii tahli kari waayey. Waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen, dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen. Malahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin, balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas ogeydi naaga oodays u bixisay, welina Soomaalida qaarkeed ayaa taqaano agagaarkiisa degta. Dhinaca kalena, sida ila tahay, meel cilla lagama mala awaalin sheeka xariirooyinka Soomaalida kuwooda qaratada ku saabsan sida dhagdheer iyo qaar kale midka ah. Mar walba oo sheekooyinka caankaasi ay igu soo dhacaanba, waxaan iska kari waayaa inaan maleeyo wuxuun xiriira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray. Waa samale madana run ma wada noqdo. Waa tahay aanu noqdo maansada xilliyada abaaraha ee balagu baryo ee roobdoonta ku saabsan. Raggii tiriyeyna waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa Cadays Ciise Kaarse oo ahaa saarowgii meesha sare soo gaarsiiyey hees cayaareedda saarka loo yaqaan gabaygana la soo simay. Waxay ahayd guyaashii 1946 ilaa 56 iyo abaartii ba'nayd ee waagaa dalka ka dhacday gobollada qaarkoodna baastaalay looga bixiyey. Beryahaas ayuu Cadays tiriye saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebbe ugu baryey, isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay abaartu dalka ku haysay, isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto, ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay Soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horrayso. Wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed dhalaal iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey. Wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku wareysatay ee markay dusheeda ku qalashay ay caleentii ka wada bidday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haagay. Marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarida Soomaalida. Wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana inaanay Soomaalidu isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qaban karto sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markuu dalku ka xoroobay. Wuxuu leeyahay eebbow haddaan Soomaali nahay sancan ma naqaan, eebbow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamaayo aqoon uma lihin, eebbow waxaanu dhaqanaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay, eebbow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaanu weligeeya ku noolayn, maantase waa naga gabaabsi oo cayr iyo calool maran baanu ka simannay. Waxaanu nahay muslim, muslimkana waad u hilisaaye, eebbow maanta na furo oo nabadbaadi. Wuxuu yidhi habeenkii lama hurdo, dharaartii lama harsado, cirkii waa hoolan yahay, dadkii haahduu hayaa hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Higliyo geedkii har weyn abaar baa hoolato, haraad baa looga kacay, cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo, tallaabadu hor uma kicin, haddaan haahaabadnahay abaar nagu haawatiyo hantaaturra kama baxnee, hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Qaramada horey u maray hub halisay suubsadeen, dayaxyaha ahaansadeen, anuuna xoolo aan horiyo, horweyn aan soobsaniyo, haleelo aan maallo iyo hilbiyo caanaan naqiin, waa harag waxaan haysanay, hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. isaga oo aada moodo inuu ku kalsoon yahay ducadiisa in la aqbali doono, ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu Cadays Ciise kaga baryayaa roobka uu Soomaalida ugu deeqi doono inuu noqdo mid lagu naaloodo oo dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin. Wuxuu ku xijinayaa kooxa tiro yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badani inay tahay muslim quman, sidaa awgeedna ay ilaahaydgar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo. Ugu dambaystana si isbihinbihinay ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka Soomaalida, roob dooga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo, abaarta iyo wixii ay dadka badayna lagaga raysto. Wuxuu yidhi habeen roob soo hugmo, haqad iyo rida hilaac, ugaasta hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan, dadkuna ha kaala dhaho aan bala hoosta ugu jirin, adaa noo heli karay, Allahayow nagu hago. in doonto hadaf jiro barkeen uu yahay habow hawraasii nabiga iyo hoggaankan haysanaa hooguhu waa hal iyo laba dhulkeenii hooyo waan ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryayee mid aan loo gelin hayaan aan bala hoosta ugu tirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hago hargeysa iyo hurdiya hobiyii hoolaa wateer hareeraha haawinaa halkan iyo buur hakaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaas intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryayee hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliyee ila ahowna hamba qabo nasoo hoob waa horeye dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
markaana aan aadno dhinacii heesaha
dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Barbara Chesas